Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýörite gullukларynyň işärleri ýurdun ähli ýokary okuw jaýlarynda studentleri şoğulçuluga çekmek boýunça hereketlerini güýçlendirdiler. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun birnäçe ýokary okuw jaýynyň studentleri we mugallimleri bilen söhbetdeş bolup ýagdaýy anykladylar. Maňa gürrüň bermeklerine görä ýokary okuw jaýlarındaky adaty kurator gözegçilerden başga da Milli Howpsuzlyk Ministrliginden birnäçe adam işleýär. Olar ähli kurslardaky studentleri çekerler we olaryň ýurtdaky ýagdaýlardan studentleriň bayramçylyk çäreleriine çekilmegi ýaly zatlardan nägileligini mälim edýän kursdaşlary barada habar bermegini talap edýärler diýip habarçylarymyzyň biri aýdar. Habarçymyzyň sözlerine görä şoğulçuluga çekilen studentleri öz ýaşdaşlary bilen nägileligini üstüne açýan dürli temalary nädip gozgamaly dyny we soň gurulyşlyga aktiw goşulýanlary hatawa almalydygyny öwredýärler. Şeýle-de potensial şoğulçulara ýurtda peteklenen web-saýtlara girmek üçin VPN ulanýan, WhatsApp we Telegram ýaly messengerlerden peýdalanýan kursdaşlaryny nädip anyklamalydygyny öwredýärler. Munyň üçin olara mümkin bolduğundan kursdaşlarının telefonlarını görmek ve xabarlarını okumak, suratlarını görüp çıkmak için mümkinçilik tapmağı talep ederler deyip xabarçıyımız belliyer. Azatlık Radyosu'nun xabarçılarının sözlerini göre studentlerden başka da şoğulçuluğa muğulliyimleri hem çekerler ve onları işini yitirmek hoop aslında yığcım hizmettaşlıkta olmağa mecbur ederler. Ama studentlere teklif edilen hizmettaşlığı derek onların okuğunu utaran son kovu işe yerleşmegine yardımı teklif ederler. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları ve kararsız medya seriştirleri Türkmenistanlı yaşların bir varada hopsuluk kulluklarına xabar yetirmek, şoğullama işlerine çekilenlikini ensimegedek xabar verpti. Hususan da şoğulçuların daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlıların arasında giyinden ulanılyanlığa edilipti. Azatlık Radyosu'nun sökvetteş olan studentler herkedek Türkmenistan'a dolanıp baranda soğuruğa çekilendiklerini gürrün verpti. Sökvetteşlerimizin biri Türkiye'de aspirantura okuyan Türkmenistanlı özünün Türkmenistan'a baranda hopsuluk kulluğunun idarasına çağırlandığını gürrün verdi. Beylik yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin arasında yağdayın ekili, onu anık aydıp bilecek təliyonu Türkiye'dekilerin arasında yürüyte ilçi xana tarafından belirlenen vekiller var. Yani onlar gündelik durmuşta ve umumu yaşayış sahalarında bolup geçen xaditaları komiteyete yetirip duruyarlar. Türkiye'de okuyanlar öz aralarında ilçi xana tarafından yürüyte belirlenen talip vekillerinin kimdigini qovu bilyar ve şonun için hem işe ehtiyaçlı hareket ediyarlar deyip özünü aman deyip tanıdan Türkmenistanlı student gurrun verdi. Onun sözlerine göre gurrundöşlügün devamında hopsuluk işärleri yaşların patriotizm duygularından peydalanmağa tinançarlar ve basışı ulanyarlar. Azatlığın söhbetdeşi özünün Türkmenistan'a varında Milli Hopsuluk Ministerliğinde geçirilen gurrundöşlüğünün mazmunu varada şeyli gurrun verdi. Hedir bizi kızıklandırayan mağlumatları soracak veren çının ait. Tebebi biz bari bir hemmizadı bilyariz. Dine senin patriot bolup bolmağınlığını tinamak isleyariz. Aňyrda kimler bilen gatnaşýarsyň? Kwartirada bolýanmy ýa-da umumy ýaşaýyş saýynda? Özüň ýaly türkmen taliplerinden kimler tanaýarsyň we olaryň ýagdaýlary barada çekmejek maglumat beräýsiň? Taliplere sponsor bolýan ýurtlar, fondlar ýa-da jemgyýetler barmy? Daşary ýurtlardaky siýasy hereketler bilen araňyz nähili? Sosial mediadaky materiallar bilen gyzyklanýaňyzmy we tesbir ýazýaňyzmy? Talipleriň ýaşaýyşy we Türkmenistandaky ýagdaýlar barada media maglumat berýän ýa-da şeýle habarlara tesbir ýazýan studentler bilýäňmi? Watanyňy, halkyňy süýýän bolsaň, bilýän maglumatlaryňy biziň bilen paýlaşmaly bolmasa, maşgalaň Türkmenistanda nädip asuda ýaşap biler? Türkiye'de okuğunu tamamlap geleninde komitiyatı işlep bilersin deydiler. Dip adatlık bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlı student gurrun verdi. Öz tarapından Türkmenistan'ın hoftalık kulluğunun adatlık radyosunun habarçılarına anonim şertlerde düşündürüş veren kevri işerleri özlerinin soğruğu dine radikal dini toporlar bilen ilteşikli studentleri çağıryandıklarını nıhtadılar ve özlerinin taliplerden maglumat almağa mehdeşlik çekmeyenliğini öngü sürüpti. Bilermenler VPN programmasının maglumat almak için umuman hopsuz usulduğuna ediyarlar. VPN programmaları petiklerden geçme için veren mümkinçilikten daşarı internet ulanıcının gizliğinliğini üçün ediyar. Yani Türkmenistan'da petiklenen islendik sayeti açan ulanıcının kompüterinde ve mobil telefonunda bunun iyisi kalmayar. Şol bırakta da bilermenler ulanıcıların öz hopsuzluk şartlarını üstten düşürmezliğinin ve pasvartları yığı yığıdan çalışıp durmağının zirurluğunu yatla diyarlar.